Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρύ, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα. Λέω, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Κυρία Μακρύ, καλημέρα και καλορίζει στην επιστροφή σας στο Real FM.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Σας ευχαριστώ. Τώρα να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις, κύριε Υπουργέ. Αλλιώς το είχαμε σχεδιάσει, αλλά οι εξελίξεις στην Ουκρανία μας προλαβαίνουν. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η ανησυχία σας τώρα, όχι μόνο για τους Ρώσους, υποθέτω, οι οποίοι είναι παντελώς αμήχανοι αυτή τη στιγμή, τους Ρώσους τουρίστες, αλλά και για τους Δυτικούς που θα το σκεφτούν. Αν πρέπει να προγραμματίσουν διακοπές το καλοκαίρι.
Ναι. Καταρχάς, και από την εμπειρία μου στο χειρισμό της πανδημίας, θέλω να συστήσω σε όλους ψυχραιμία και περισυλλογή στοιχεία, ανάλυση των στοιχείων και της κατάστασης και λιγότερα λόγια. Προφανώς οι ενδείξεις για τον ελληνικό τουρισμό είναι πάρα πολύ θετικές και θα μιλήσω με στοιχεία λίγο αργότερα, γιατί πιστεύω ότι αυτό το Υπουργείο είναι Υπουργείο Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και επιστρέφει μέρη μας στην ελληνική οικογένεια.
Πράγματι όμως. Η τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Νοτοπούλου, μας είπε ότι τα στοιχεία που υπάρχουν σε σχέση με το καλοκαίρι είναι στον αέρα, δεν είναι προκαταβολές.
Ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ερώτηση της κυρίας Μακρύ, πράγματι βλέπω δύο σημεία παγκόσμιας αστάθειας, του πλαισίου παγκόσμιας αστάθειας, τα οποία συνυπολογίζουμε. Το πρώτο είναι εάν και εφόσον θα υπάρχει οποιαδήποτε άλλη μετάλλαξη και πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την κρίση στην Ουκρανία, που έχει δύο άξονες. Ο ένας έχει να κάνει με τους επισκέπτες, παύλα ταξιδιώτες από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Τα έσοδα από αυτούς πρώτης πανδημίας, θυμίζω, ήταν κοντά στο μισό δις ευρώ. Και ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τις επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα, τις οποίες έχω ζητήσει και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και από το Υπουργείο Οικονομικών να συνυπολογιστούν, δηλαδή τιμές αεροπορικών εισιτηρίων, αυξημένο κόστος ενέργειας για τα ξενοδοχεία και πιθανά πώς θα επηρεάσει αυτό τις αλλαγές στις τιμές και τα πακέτα παγκοσμίως. Αυτό όμως είναι σημειακό, είναι η αποτύπωση της εικόνας του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Και επειδή μίλησα για στοιχεία, κύριε Χατζηνικολάου, η Τράπεζα της Ελλάδας έβγαλε τελικώς τα έσοδα για το 2021 για τον ελληνικό τουρισμό.
10,9 δις ήταν, κύριε Υπουργέ.
Ναι, είχαν προϋπολογιστεί 6 δις και ήταν 10,65 δις.
Okay.
Και αυτό έχει να δείξει, νομίζω, στην ερώτηση που κάνατε και στην τη συνάδελφο, την κυρία Νοτοπούλου, την οποία εγώ εκτιμώ και συμπαθώ για τον ήπιο πολιτικό της λόγο, είναι ότι είναι προφανές και τους τελευταίους μήνες του χρόνου, δηλαδή και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη, και τελικά και στις χειμερινούς προορισμούς, η χώρα επέτυχε, γι' αυτό και αύξησε και τα έσοδά της. Επίσης, την κρουαζιέρα την οποία ανέφερε η κυρία Νοτοπούλου, να πω ότι όχι εγώ, αλλά ο ΟΛΠ, το λιμάνι του Πειραιά, και ο ΟΛΘ της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσαν αντιστοίχως 189% αύξηση ΟΛΘ για το 2022 και 118% ΟΛΠ στην κρουαζιέρα. Και όχι μόνο οι μεγάλοι μπραντασμένοι προορισμοί μας, δηλαδή η Σαντορίνη, η Μύκονος ή τα home port όπως είναι η Θεσσαλονίκη και ο Πειραιάς. Πάω στη Real News της Κυριακής και διαβάζω. Νέοι προορισμοί, το Γήθιο, οι Σπέτσες, η Καβάλα, η Φολέγανθρος, η Σίμη, η Σκιάθος, η Σκόπελος, η Πάργα, η Πύλος, η Άνδρος, η Νάξος, η Σάμος, η Ήος, η Κάλυμνος και η Ύδρα θα είναι μόνο μερικοί από τους καινούριους προορισμούς, στους οποίους θα έχουμε κρουαζιέρα φέτος, άρα και αυξημένα εισοδήματα για νησιώτες, για επαγγελματίες. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι θέσεις εργασίας στον τουρισμό και πολλά τα επαγγέλματα.
Υπουργέ, αυτό είναι πάρα πολύ καλό φυσικά.
Και αυτή είναι η εικόνα.
Να ανοίξει κρουαζιέρα. Το θέμα είναι οι υποδομές. Αυτά τα μέρη που αναφέρατε υπάρχουν. Έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια οι απαραίτητες υποδομές, ή θα πηγαίνει το κρουαζιερόπλοιο και οι άνθρωποι δεν θα ξέρουν πώς να βγουν με τη λάντζα ή δεν θα ξέρουν πού να φάνε, πού να πιούνε, γιατί οι πληρότητες θα είναι τέτοιες που θα είναι ο ένας πάνω στον άλλον?
Κοιτάξτε, είναι εύστοχη η ερώτηση που κάνετε. Είναι προφανές ότι μαζί με τη ζήτηση και την ανάγκη και τα έσοδα έρχεται και η υποχρέωση του κράτους να επενδύσει πάνω στις υποδομές του. Και κακά τα ψέματα τώρα, δεν τυχαίο ότι το 25% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από τον τουρισμό. Αυτό αφορά και έμεσα έσοδα από την ανάπτυξη των υποδομών. Γι' αυτό και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΕΣΠΑ και του ΑΡΑΡΕΦ στοχεύουν και διοχετεύονται και μέσα από το Υπουργείο Τουρισμού σε υποδομές, μαρίνες, λιμάνια, αναβάθμισή τους, καταφύγια χιονοδρομικά, χειμερινούς προορισμούς, θερινούς προορισμούς και ούτω καθεξής. Ναι, πολύ μεγάλα τα ποσά τα οποία έχει τη δυνατότητα η χώρα να απορροφήσει και να σπρώξει προς αυτές τις κατευθύνσεις, και παραλαμβάνω πολύ μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο βαθμών και του ιδιωτικού τομέα, γιατί μιλάμε για συνεργασία και των δύο.
Για να επεκτείνω το ερώτημα, θέλω να σας ρωτήσω και για τη Μύκονο και για τη Σαντορίνη, που είναι τα διαμάντια μας, είναι ο πιο ακριβός τουρισμός, ούτως ή άλλως είναι πανάκριβες για τους Έλληνες, πανάκριβα για τους Έλληνες, αλλά οκ, πάνε οι ξένοι, αφήνουν εισόδημα. Εκεί δεν έχουν νερό, δεν έχουν που να κοιμηθούν οι εργαζόμενοι. Βελτιώθηκαν αυτά, έγιναν έργα αναβάθμισης?
Ναι. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος και να πω ότι δεν έχουν νερό ή δεν έχουν που να κινηθούν οι εργαζόμενοι. Αυτό ενδεχομένως θα ήταν και μια ρητορική η οποία θα μας δημιούργησε ζημιά. Θα πω ότι είμαστε το πέμπτο παγκόσμιο μπραντ στον τουρισμό. Ότι γίνονται προσπάθειες και ότι όντως, για παράδειγμα, φέτος είναι η απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού, και αυτό το έχει επικοινωνήσει ήδη με την ΚΛΙΑ, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κρουαζιέρας, τους Δήμους και την Περιφέρεια του Ανατολικού Αιγαίου, ότι θα υπάρχει berth allocation, δηλαδή οργανωμένος τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίζουν οι κρουαζιέρες και τα κρουαζιερόπλια τα δύο αυτά νησιά μας, έτσι ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ποιότητα του προϊόντος. Παράλληλα, η υπογραφή του νέου λιμανιού στο Μονόλιθο για τη Σαντορίνη. Παράλληλα, τα έργα τα οποία υπέγραψε το Υπουργείο Εσωτερικών για τους υδάτινους πόρους και διαχείριση των νερών αποβλήτων στη Μύκονο. Και ένα σχέδιο και πρόγραμμα στρατηγικής σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα σε βάθος δεκαετίες για τις βασικές υποδομές στη χώρα που πρέπει να αναπτυχθούν. Όχι όμως ότι δεν έχουν αναπτυχθεί, και δεν αφορά αυτό μόνο τη σημερινή κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι η δυνατότητα να έχουμε αναβαθμισμένους οδικούς άξονες και στην Ανατολική και στη Δυτική Ελλάδα. Η δυνατότητα να ξεκινούν από τη Βόρεια Ελλάδα και να φτάνουν μέχρι την Πελοπόννησο. Η ανάπτυξη που βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον και με την επέκταση του τουριστικού προϊόντος χρονικά, αλλά και σε πιο πολλούς προορισμούς, έχει γίνει και μέσα από τις επενδύσεις, οι οποίες έρχονται με τον ιδιωτικό τομέα προφανώς και είναι υπερπολαπλάσια το 2022, όμως και σε έργα υποδομής στο ελληνικό δημόσιο. Τι έχουμε συζητήσει με την Προεδρία της Κυβέρνησης? Νομίζω τη δυνατότητα σε διυπουργικό επίπεδο να προτάξουμε σημαντικά έργα υποδομής, να εξαλειφθεί έτσι η γραφειοκρατία και οι συναρμοδιότητες, που είναι ένα πάγιο πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεγάλα
έργα. Κύριε Υπουργέ, η τάση που βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως είναι σταδιακά, και ιδίως από τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, να καταργηθούν εντελώς τα πρωτόκολλα για τον κορονοϊό για τους εμβολιασμένους. Να μην υπάρχει δηλαδή για τον πλήρως εμβολιασμένο κανένα θέμα, να μην χρειάζεται ούτε μάσκα. Πώς θα κινηθούμε εμείς στο κομμάτι αυτό?
Πράγματι, αυτή είναι η τάση παγκοσμίως και το βλέπουμε. Η μία χώρα πίσω από την άλλη σιγά σιγά αφαιρεί πρωτόκολλα ή προϋποθέσεις προκειμένου να ταξιδέψουν οι πολίτες της ή να επισκεφτούν άλλες χώρες. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς χτίσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, την επιτυχία μας και το μπραντάρισμα της χώρας πάνω στην ασφάλεια την υγειονομική. Αυτό ήταν η εξαγωγή της επιτυχίας της πρώτης φάσης της πανδημίας, που γύρισε πίσω και πιστώθηκε και στον ελληνικό τουρισμό προφανώς.
Επειδή όμως τους βλέπουμε τελευταίους μήνες δεν τα πάμε καλά με την πανδημία, έχουμε πολλούς νεκρούς, πολλούς διασωληνωμένους, πολλά κρούσματα, εδώ τώρα υπάρχει μια δύσκολη εξίσωση για το Υπουργείο Τουρισμού.
Ναι, καταρχάς υπάρχει συνεργασία όλων των αρμόδιων υπουργείων και δεν θα κάνουμε τίποτε που δεν διασφαλίζει την κανονικότητα στη χώρα μας και οριζοντίως την συνεργασία και συνέργεια με όλους αυτούς που έχουν την ευθύνη του υπέρτατου αγαθού που είναι η υγεία των πολιτών. Θέλω να πω όμως ότι ήδη ξεκινήσαμε, όπως βλέπετε, σταδιακά, και προχωρούμε σε κινήσεις που δίνουν πράσινο φως παγκοσμίως στους ταξιδιώτες για την Ελλάδα. Παράδειγμα, με ψηφιακό ευρωπαϊκό COVID passport δεν χρειάζεται οι εμβολιασμένοι να κάνουν τεστ προκειμένου να έρθουν στη χώρα. Ομοίως και για τις συνεργαζόμενες συμβατές στο ψηφιακό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό χώρες, που είναι άλλες 32. Ομοίως πλέον και για την Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία. Θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης για τη χώρα μας ότι 7 Μαρτίου έχετε η πρώτη απευθείας πτήση από την Αμερική. Ότι 2 Απριλίου η πρώτη απευθείας πτήση από τον Καναδά. Και ότι ο Αυστραλός πρέσβης ήρθε εδώ σε μένα πριν από λίγες μέρες και ανακοίνωσε ότι θα είναι η κορυφαία χρονιά επισκεπτών από την Αυστραλία στην Ελλάδα μετά από δύο χρόνια που η Αυστραλία ήταν κλειστή.
Τους Ρώσους θα χάσουμε βέβαια. Ναι. Μάλλον.
Ωραία.
Χωρίς να είναι και βέβαιο,
Ναι, να συζητήσουμε για αυτό. Είδα ότι ανακοινώθηκε επισήμως για της ρωσικής πρεσβείας η αύξηση των πτήσεων προς την Ελλάδα από τη Ρωσία για τουριστικούς προορισμούς το 2022. Προφανώς η κρίση αυτή μας προβληματίζει όπως και όλους. Δεν θέλουμε να εθελοτυφλούμε. Υπάρχει παράδοση αυτή ούτως ή άλλως των Ρώσων επισκεπτών και τουριστών, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, το Άγιο Όρος, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Και των Ουκρανών ταξιδιωτών και τουριστών όμως. Είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Ουκρανία, που δεν είναι καλή αυτή την εποχή, είναι προφανές. Και νομίζω ότι σε επίπεδο G2G, δηλαδή κυβερνήσεων, θα βρεθεί μια φόρμουλα τέτοια
εγώ
που να μπορεί να υποστηρίξει αυτή την κατάσταση.
Κύριε Υπουργέ, λίγο στο θέμα της πανδημίας, γιατί άκουσα τον Τζόνσον εχθές και πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι κάνει άρση της καραντίνας ακόμα και για όσους νοσούν. Δηλαδή, κάποιος στη Βρετανία μπορεί να νοσεί, να πηγαίνει στη δουλειά του, να βγαίνει στη μπαμπ κτλ. Αυτοί θα έρθουν εδώ με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Δηλαδή, απλώς θα το δείχνουν, θα περνάνε και μπορεί και να νοσούνε.
Καταρχάς σας εξήγησα τι ισχύει μέχρι τώρα στη χώρα μας και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για τους εμβολιασμένους και είναι άλλο το καθεστώς για τους μη εμβολιασμένους. Επίσης, θα με
επιτρέψετε να. Οι εμβολιασμένοι μπορεί να νοσούν με την Όμικρον. Δηλαδή δεν είναι πια αυτός ο διαχωρισμός του παρελθόντος που είχαμε πέρσι. Τώρα μπορεί να είσαι εμβολιασμένος και να νοσείς. Να δείχνεις το πιστοποιητικό σου και να μπαίνεις στο αεροπλάνο.
Ναι, θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει φυσικά σεβασμός στις αποφάσεις των υπολείπων κρατών και πάντα εμείς υπολογίζοντας τα στοιχεία προχωρούμε στις δικές μας αποφάσεις. Αλλά δεν μπορώ να μην σημειώσω ότι έχουν υπάρξει μία πίσω από την άλλη πολλές αντιφάσεις στην πολιτική που είδαμε τα τελευταία 2-2,5 χρόνια από την κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο λένε και οι επιστήμονες και καταλαβαίνουμε όλοι και βάσει αυτού θα πάρουμε τις αποφάσεις μας, δεν έχετε καμία αμφιβολία, είναι ότι μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας και μετά αυτή την τελευταία μετάλλαξη που ουσιαστικά άλλαξε τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα ατομικής προστασίας και το τέστινγκ, βαίνουμε και με το όπλο που έχουμε που είναι ο εμβολιασμός και τα φάρμακα σιγά σιγά τα οποία βλέπετε ότι καταστήθονται άδειες και σιγά σιγά είναι και αυτό κομμάτι του οπλοστάσιου για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Προχωρούμε σε μείωση των πρωτοκόλων, μείωση των υγειονομικών μέτρων, πάντα ελελογισμένα όμως και πάντα με τη σκέψη μας στο ότι πρέπει να κρατηθεί μια ισορροπία μεταξύ του υγειονομικού που είναι πολύ σημαντικό για μας, αλλά φυσικά και στα μηχανή ελληνική οικονομία που είναι ο τουρισμός.
Τώρα, επειδή είπατε και ότι είστε λίγο Υπουργείο Οικονομίας και εγώ το πιστεύω αυτό και ανάπτυξης ταυτόχρονα λόγω τουρισμού, θέλω να ρωτήσω μήπως αν αυτό το καλοκαίρι είναι όντως τόσο καλό όσο προδιαγράφεται και μακάρι να είναι, κάνετε και σκέψη Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να πάτε σε εκλογές. Αν έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, μπει εισόδημα στη χώρα, ο κόσμος πάρει λεφτά στα χέρια του, μήπως σας μπει και εσάς στο μυαλό σας να το εκμεταλλευτείτε.
Λέμε για να κάνουμε και προκρατήσεις για την κάλπη.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, η Der Touristik, να ξεκινήσω από αυτό, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος tour operator στη Γερμανία. Ανακοίνωσε αύξηση για την Ελλάδα 20%. Θα φέρει 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες και ζητάει ειδικές συμφωνίες με εμάς για τον Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη του 2022.
Αυτοί δεν θα ψηφίσουν όμως.
Αυτοί δεν θα ψηφίσουν. Απλά αυτό δείχνει τη στρατηγική και τη δική μας, κύριε Χατζηνικολάου, στην επέκταση του τουριστικού προϊόντος. Και σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι όταν μιλάει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, περιτεύουν οι υπουργοί του και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι εκλογολόγουν. Οι εκλογές θα γίνουν όταν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και νομίζω με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη χώρα. Και επαναλαμβάνω, δεν είμαστε απλά Υπουργείο Οικονομικών εδώ πέρα στο Υπουργείο Τουρισμού. Είμαστε Υπουργείο Οικονομικών που επιστρέφει μέρισμα στην ελληνική οικογένεια και πραγματικά στην ελληνική οικονομία. Κυκλοφορεί το συνάλλαγμα που έρχεται από τους ταξιδιώτες και τους τουρίστες εδώ στην ελληνική οικονομία. Κομβικό και σημαντικό και πολιτικά, αν θέλετε, και ιδεολογικά, γιατί αυτή είναι η παράταξή μας. Είμαστε μια παράταξη η οποία έχει αγκαλιάσει το λαό και εκφράζει ιδανικά και αξίες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα τα κέρδη, το μέρισμα και η αύξηση της ποιότητας ζωής πρέπει να γυρίζει πίσω στην ελληνική κοινωνία, στον ελληνικό λαό. Έτσι, αυτό, αν θέλετε, είναι και αυτό το οποίο, δηλαδή τι, ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός, δηλαδή η δυνατότητα να στηρίζει κανείς τις πλατιές μάζες, αυτούς που δεν μπορούν, αυτούς που δεν έχουν, να τους ενισχύει, να τους στηρίζει.
Ο λόγος σας μυρίζει εκλογές, έτσι όπως σας ακούω, κύριε Υπουργέ.
Όχι, ιδεολογικά, επειδή τίθεται τον τελευταίο καιρό, πρέπει κανείς να ξέρει που στέκεται, που βρίσκεται και με ποιους είναι.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η ακρίβεια, οι τιμές που είναι ψηλά στην ενέργεια, στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο, μπορεί να επηρεάσουν πανευρωπαϊκά τον τουρισμό τους επόμενους μήνες? Δηλαδή μπορεί ξαφνικά να δούμε μια κάμψη, επειδή ακριβώς υφίστανται κάμψη οικονομική τα νοικοκυριά?
Πρέπει να το συνυπολογίσει κανείς σε τι μέγεθος και έκταση και χρονική μένει να το δούμε. Απ' την άλλη πρέπει να πω ότι, μιλώντας με όλους τους μεγάλους παίκτες στην παγκόσμια αγορά και την ευρωπαϊκή αγορά, η ανάγκη, η ψυχολογική, η ψυχική του μέσου Ευρωπαίου, του μέσου ταξιδιώτη να ταξιδέψει μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας και να ξοδέψει είναι τεράστια, κύριε Χατζηνικολάου.
Με διαφήμιση τι κάνετε αυτή την περίοδο? Θέλω να πω, υπάρχει διαφημιστική καμπάνια στο εξωτερικό για τον ελληνικό τουρισμό?
Είδα και μία για τα Σαββατοκύριακα, κύριε Υπουργέ, το Greek End, το οποίο είναι για τα ζήσε τα Σαββατοκύριακα σαν Έλληνα, ας πούμε.
Για τουρισμό πόλης.
Για τουρισμό, ναι, να έρθουν στην Αθήνα
γίνει
για Σαββατοκύριακο.
Viral, κύριε Μακρύ, αυτό έχουμε διαφήμιση πρώτη φορά στρατηγικά από τον ΕΟΤ 12 μήνες το χρόνο. Για χειμερινούς προορισμούς πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΟΤ με μεγάλη επιτυχία, τώρα για City Break και νωρίς την άνοιξη για το καλοκαιρινό μας, στεινό μας προϊόν. Θέλω να πω ότι γίνεται στοχευμένα, γίνεται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, και νομίζω ότι οι αγορές που μας ενδιαφέρουν, οι βασικές που φέρνουν και το μεγάλο όγκο, αλλά και ποιοτικά και από πλευρά συναλλάγματος μεγαλύτερα από εσάς στη χώρα, τις έχουμε λοκάρει. Και τα νέα από αυτές τις μεγάλες αγορές, όπως ανακοινώνουν οι ίδιοι, βλέπετε, όχι εγώ και το Υπουργείο Τουρισμού, είναι θετικά.
Μεγαλύτερη στήριξη ακόμα έχουν οι Έλληνες φέτος για διακοπές, γιατί με την ακρίβεια που υπάρχει, γιατί και εκείνοι είναι κλεισμένοι 2 χρόνια και θέλουν να πάνε κάπου, απλώς οι τιμές θα είναι πολύ ψηλές. Θα υπάρχει πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού? Πόσες χιλιάδες πολίτες μπορούν να υποφεληθούν από αυτό?
Τώρα, εγώ δεν θέλω να προδιαγράψω ότι οι τιμές θα είναι πολύ ακριβές.
Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ας πούμε, να παραμείνει ακρίβεια, ας το πούμε έτσι. Άρα πρέπει να βοηθήσετε και τους Έλληνες να πάνε διακοπές.
Δεν έχω δει πουθενά, κυρία Μακρύ, την ελληνική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοδάκη, να μην έχουν στηρίξει ή βοηθήσει αυτά τα 2,5 χρόνια την ελληνική κοινωνία. Πέστε μου οριζοντίως και καθέτος, ποιο επάγγελμα, ποια κοινωνική τάξη, σε ποια φάση όλων αυτών των 2,5 χρόνων δεν στηρίχθηκε και δεν βοηθήθηκε όταν παρέστη ανάγκη? Αυτό θα γίνει και από εδώ και πέρα, απλά θα γίνει στοχευμένα και λογισμένα και με βάση τις καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα, η Ευρώπη και ο πλανήτης.
Σίγουρα οι Έλληνες θα πάνε τουρισμού. Διακοπές. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού θα ανακοινωθεί, θα τρέξει κάτι μέσα στο καλοκαίρι?
Νομίζω θα κάνει τις ανακοινώσεις η Σοφία Ζαχαράκη. Πρέπει να το πω, είναι μια εξαιρετική συνεργάτη και υφυπουργός εδώ πέρα στο Υπουργείο. Στηρίξαμε πέρσι με τον κοινωνικό τουρισμό πολλοί τους Έλληνες και φέτος χωρίς καμία αμφιβολία θα μπορέσουν πάλι οι Έλληνες να κάνουν διακοπές όπου εκείνοι επιλέξουν. Συστήνω σε όλους να κάνουν νωρίς κρατήσεις, γιατί όπως βλέπετε η εκκίνηση τουριστικής σεζόν έρχεται πιο νωρίς το χρόνο.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Real FM.